Godot, Fausto, Pankreas, Misantropo eta Tomas Moro. Hoiek dira Bizkaian antzerki munduan egon direnak edo egongo direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Azteko, Zorrozaurreko zeigarren pabilloian, alde batetik, Godot.
Bai, bueno, Godot eta Fausto ematen ari dira, gero komentatuko dugu Faustorena, ezea zei garren pabioian martxoan zehar, ba, haietariko bat estrenatu zen otxailean, baina gero edo biak behar bada otxailaren amaieran, baina biak ari dira ematen martxoan zehar data askotan, eta egun batzuetan edo emanaldi batzuetan biak ematen dituzte bata bestearen atzean aprobatori zera esango dut. Maratoi moduan, gero atzenaldi txiki bat tartean. Eta Godot da, ulertuko dugunez, ba, Godoten zain edo Godoten esperoan, esperoan da Godot delako zera famatuaren bertsioa. Godot izendatu dute orain Samuel Becketen zera obrarik famatuena edo ezagunena, ez da? Ezaguna da obra hori gaur egun klasikotzat jo dezakeguna, bere garaian existentzialismoaren zera erakusle gordina izan zelako, oso maisulana da benetan, eta oso lan filosofikoa eta nahiko lan nola esan latza edo izan pertsonaiak daude hor Godot delako baten zain. Godot izan daiteke hori ba hizkuntza germanikoetatik hartuta jainkoa edo jainko estraino baten zain daude basamortu batean aurra gizakiaren egoera bizitzan zehar, ez da, gutxi gora bera irudikatuta. Oso testu filosofikoa eta bar, baina funtzionatzen du, makineria zera dramatiko bezala funtzionatzen du. Eta gero hauek egin duten bertsioa da, Pablo Ibarluzea da zuzendaria. Lortu dute jatorrizko testua iaia erabate respetatuta eman diote antzesperengatik, batez ere da zuzendaritzaren eraginagatik, Pablo Ibarluzearen zuzendaritzaren eraginagatik lortu dute kutsu erabat komikoa ematea testuari. Benetan barregarria da, komedia bihurtu dute, bai jantziengatik, bai antzesperengatik eta bar, eta benetan pasatzen da denbora dira batean oso ezagutzen duzu benetako obra eta mezua errespetatuta eta sakontasuna errespetatuta benetan komedia kutsua eman diote. Eta bueno, nik uste dut aipatu behar dela zera antzesleak edo aktoreak aietariko gehienak hemengoak dira, Paco Revueltas eta Aitor Fernandino daude rol nagusietan, eta gero Jon Zumelaga eta Patricia Urrutia beste roletan, lau personaia dira guztira, eta laurak dira benetan daude benetan bikain bere bakoitza bere rolean.
Leku berean ere Fausto.
Bai, eta gero Fausto Ciudadano ejemplar deitu diote, hori dago zeran Kalte Perezen zuzendaritzapean, eta da Faustoren zera bertsioa, Fausto ezagunaren bertsioa, ezagutzen dugunez hori bada mendebaldeko kulturan mito bat, nola gizaseme batek saltzen dio bere arima deabruari, eta Mefistofeles izeneko deabruari, eta zera arke egiten dio tratu bat, eta orduan bizitzan zehar gizasemeak izango ditu doain guztiak eta botere guztiak eta nahi duena edukiko du bizitza honetan, baina gero claro, eriotzaren ordua etorriko zaio, eta ordaina izango da hori deabruaren atzaparretan geratzea eta infernura joatea bere arrokeriaz ezakite penatzeko, ez da. Eta ordan ba, mito hori baliatuta Galder Perezen bertsioan ba irudikatzen dira oso era satirikoan eta sarkastikoan gaurrengo munduaren ezakite zera ezbeharrak, ez da, hori ba politikariak, bankariak, eliz gizonak eta beste guztiak irudikatzen dira esan dudan bezala ba era ironikoan, grotezkoan, sarkastikoan Galder Perezek Perezen zera gustukoa den estetika sadomasokista batean, eta egin komedia tonuan oso divertigarria ere. Gainera aipatzekoa da hor eszenan antzeslez gain daudela disko jartzaile bat, zuzenean musika egiten, eta rap kantari bat, eta gero haiekin batera, antzezle batzuk Mikel Losada, Miriam Martxante, Lander Otaola, Diego Pérez, haiek dira antzezleak. Mikel Losada haien artean nabarmentzen da benetan, antzezpen bikaina egiten duelako Faustoren rol protagonista horretan.
Arriagan tartean taldearen Pankreas izan dugu.
Bai, izan da, ez dakite euskarazko, ez dakite estreinaldi bat, Arriaga polito beteta zegoela gainera. Hor daukagu, daukagun jendea, ba, ez dakite bilbotarrak dira guztiak, edo iaia guztiak. Mikel Martínez eta Patxo Telleria dira tartean teatroko, ez dakit nola, esan, ba, partaien nagusiak ezagunak izan dira, Euskaraz eta Mol, eta Euskaraz Zentzioaren Manifiestoa, eta Euskaldun berrien kontuen inguruan egindako antzelanen gatik ezagunak izan dira. Oraingo honetan, Patxo Telleriaren gidoia erabiliz, sortu dute hori ba Pankreas izeneko antzeslana. Funtzionatzen du oso ondo, hori makineria ez egite dramatikoa esala, jostailu dramatikoa da, oso divertigarria, komedia, gero bere mamia badu ere, kontu personala, kontu sakonak azaleratzen dira hor, eta hiru lagunen arteko ez dakite egoera paradoja egoera batean murgiltzen dira hirurak eta muturreraino eramaten dute, eta horren ba bueno oso gauza divertigarriak sortzen dira, eta esan beharra dago bertxotan dagoela. Patxo Telleriak esaten du, ba, lehenengo ez dakite euskarazkoan antzeslana dela bertxotan egina. Gero ez da guztiz egia, amazortzigarren mendean izan zen beste euskarazko antzeslan bat gutxienez guk dakigula aurkitu zelako orain gutxi. Eta deitu zen Acto para la noche buena, deitu zen, zati batzuk erdera zeuden, baina beste asko gehienak zeuden euskarazko bertsoetan, Eibartar batek idatzi zuen, eta baina bueno, hori kenduta gehienok ez dugu ikusi inoiz edo entzun inoiz euskarazko antzeslanik bertsotan, eta bueno, Patxo Telleriak bere jariotasunarekin idatzi zitu bertsoak nahiko divertigarriak, traketzak batzuk, baina bueno, inspiratuak beste batzuk denetarik dago, eta antzeslan bezala oso ondo funtzionatzen du benetan. Eta taula gainean daude Mikel Martínez, Patxo Telleria bera eta Joseba Paolaza. Zuzendaria Jokin Oregi izan da, zera dekoratua edo zera paramentu eszenikoa bainetan garbia da eta laguntzen du antzeslanaren edo dramaturgiaren funtzionamenduan, eta benetan ba jendea gustura atera zen, eta gauza polita da benetan, eta gainera politagoa da ikustea hori ba Arriaga benetan bete aldela euskarazko antzeslanekin.
Arriagan ere Molierren Misantropo antzeslana.
Bueno, Misantropo da, beti ere ari gara aipatzen hainbat moldaketa edo egokitzapen, ez da, zera Godot, Fausto eta bar, eta Misantropo Moliererena, eta izan da Espainiako konpainia batetik ekarria, eta benetan sormentsua eta interesgarria suertatu da Miguel del Arco delako batek egin du holan adaptazioa edo egokitzapena, eta funtzionatu oso era garaikidean aurkeztu zuten, oinarrituta beraiek esaten dute era librean Moliereren testuan, baina errespetatutan ikusten dut jatorrizko espiritua, sakoneko mezua, eta benetan ez dakite dramak edo zera antzeslanak edo obrak, osea Moliererek idatzitako obrak esaten duena benetan respetatzen da, edo zuk ikusten duzu taula gainean, baina oso era garaikidean emana guztia. Hain zuzen ere, kokatzen dituzte pertsonaiak nola esan, gaurko egoeran, enpresa bateko, ez dakit, teknikariak edo burokratak balira bezala, hori ari dira, ospatzen enpresa bateko jaia, antza denezetan, gertatzen da, benetan, hor, zera, korapillo dramatikoa, ez da? Eta gaurko egoerara ekarrita oso ondo funtzionatzen du Molieren testuak, eta benetan atzezpenak harrigarriak izan ziren, eta denbora pasatu zen ere azkar batean, eta bueno, benetan nik uste dute jendea oso 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 pozik aterazela emanalditik.
Hilaren 29an datorren erumatean aldiz, Campos Antzokian, Tomas Moro.
Bueno, Tomas Moro ikusiko dugu, Campos Antzokia dago espezializatuta zera, Bilboko udalak sinatu zuen zera esgae Espainiako Sociedad General de Autoresekin delakoarekin kontratu bat 30 urterako eta zera utzi zioten zera elkarte edo sozietate horri, ba, Campos Antzoki berriztatua, Bombonera izenekoa, oso ondo jarrita izena, bide batez esan da. Eta arrez geroztik, benetan, igual urtean emango zituzten, igual, ez dakit, emanaldi asko, eta asko, eta asko, eta danak dira komertzialak edo komertzialkeriak, eta espainolkeriak, benetan. Eta orduan oso gutxitan joaten gara ikustera gauzak Campos Antzokira, benetan ze dira, bueno, ja, aipatu dituten gauzak, ez da? Baina noizean behin jausten da gauza interesgarriren bat, edo badirudi interesgarria izan daitekena. Tomas Moro bera izan zen zera mandatari katoliko bat, zera Bretaña handiko garaiaietan, barroko aroan, eta eztabaida erlijioso politiko batean sartu zen hori, ba, Eduardo VIII-arekin, zera, hango erregearekin garai hartan, eta, bueno, figura esanguratsua bihurtu zen bere ideiak edo bere sinesmen erlijiosoak edo bere kontzientziak agintzen ziona defendatzeagatik, ez da. Eta horren figura bezala oso oso interesgarria da, eta montaia hau zuzentzen du Tamsin Townsend delako batek, oso komplikatua da zera esatea, eta uste dute, ez dakite, irlandarra dela edo ingelesa oten hori zuzendari hau dago errotuta Espainian aspaldian, baina bere montaiak interesgarriak izaten dira, badaki zera antzerki munduan ibiltzen, eta seguruenik emango du antzeslan interesgarri bat. Ikusiko dugu eta beranduago esango dugu zelakoa izan den.
Bukatzeko hau, datorren ostegunean, hilaren 27an, antzerkiaren nazioarteko eguna dela kausa, besteak beste, Donostiako Bitore Eugenia Antzokian antzerkia ere. Kasu honetan, Lingua Navajorum saritua izango da.
Bai, Donostian badaukate, Bilbon ez daukaguna, eta badaukate hori ba, euskarazko antzeslanei emateko sari bat. Eta urtean zehar, Donostia irian, zera, antzestutako euskarazko antzeslanen artean erabakitzen da, hori ba, sari bat, bueno, antzeslan bat, hori saritua izateko, sari, en fin, ez da oso potoloa, baina, bueno, esanguratsua da, eta sariaren baldintzen artean dago, urrengo, osea, antzeslan saritua eman egingo dela, edo antzestu egingo dela, non eta Victoria Eugenia Antzokian, Arriagaren parekoa dena, eta gero urrengo urterako, ez dakit, konpainia sarituak beste antzeslan bat produzitu edo sortu behar duela euskeraz, orduan saritzen dira euskerazko antzeslanak eta bultzatzen da urrengo euskerazko lanak sortzea ere. Kasu honetan, lehenago aipatu dugun konpainia da, hau da, tartean teatroa, Mikel Telleria eta, oi, barkatu, Mikel Martinez eta Patxo Telleria esango dira, zera, sarituak, haiek egin zuten Lingua Navajorum delako antzeslana. Eta Lingua Navajorum, hain zuzen ere, estreinatu zen non eta Bilboko Kafe Antzokian, orain urte pare bat edo. Eta arrez geroztik asko ibili da, eta publikoaren onarpena hartu du, eta izan zen momentu batean, bori ba, ez dakit, jauzi kualitatibo bat antzeslebien ibilbide artistikoan edo. Argumento gehiago dago, eszenografia gehiago dago, jantziak, oso sormentsua ere, eta oso divertigarria betiko eran, eta gure kulturari, euskararen evoluzioari, eta bar, buruzko zera gauzak aipatzen ditu, oso era komikoan, sormentsuan, eta divertigarrian, zorionak biei.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, lagunok.
Agur.